Campus FM jippreżenta Cocktail Lingwistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wert. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Lingwistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum fil-letteratura. X'fażijiet nistgħu nsibu għall-qari?
Insibu diversi fażijiet, Silejn. Bħalma kulħadd jaf, hemm differenza bejn letteratura għat-tfal u letteratura akbar, ma dawn huma kategoriji vagi u ġenerali. U meta nitkellmu fuq letteratura tfal, sewa, għaliex aħna l-iktar li niffukaw fuq it-tfal minħabba li jkunu għadhom fl-iskejjel u hemm differenza. Għax it-tfal fil-primarja huma differenti mit-tfal fis-sekondarja. Anka fis-sekondarja issib id-differenza bejn l-ewwel sentejn u l-aħħar tliet snin sewwa. U allura rridu nqasmu l-gruppi skont etajiet għax rridu nażlu bejn kif qed ngħid it-tfal iż-żgħar u t-tfal il-kbar. Għalhekk għall-konvenjenza senati dawn il-kategoriji wisajn. U ma wisajn fis-sens illi m'hemm xejn illi ma jistax jinbidel ifhem dan u dana ifhem biex wieħed ikollu daqsxejn ta' linja gwida. U dawna l-kategoriji qegħdin ibbażati l-aktar fuq kif is-soltu nħarsu lejn it-taqsimiet fl-ambjent tal-iskola. Allura nibdew biż-żorija bikrija, żorija bikrija ġifieri mitwelit sa sentejn. Hemmhekk daka insibuh l-istadju tad-dar sar ilu li hemm anke play schools li joħduhom anke ta' sentejn, però ħalli ninsew dawk l-affarijiet li huma eċċezzjoni, alright? U fiż-żorija bikrija il-livell edukattiv huwa tal-preprimarja, mela jekk jiena sa nikteb xi ktieb li jrid ikun għaż-żorija bikrija, alright? Irrid nara illi jilħaq dawk it-tfal illi
ta' qabel il-primarja.
Ta' qabel il-primarja, x'i tfisser? Jiġifieri iktar irrid nikkonċentra fuq l-istampi milli fuq il-kliem, forsi l-kliem ikun hemm xi kelma illi tielhom minħabba s-sound tagħha li jkun faċli bħall-kelma dar, pereżempju, u tipprova tenfasizzalhom. Id-dar. Affarijietek. Mbagħad it-tieni fażi hija ż-żorija aħħarija x'la hemm il-bikrija hemm l-aħħarija sewwa ġifieri minn sentej sa ħames snin. U hawnhekk xorta għandna tradizzjonalment fil-perjodu ta' qabel il-primarja, għax qabel il-primarja kienet tkun ta' wara l-ħames snin. F'tiemna sal-lum hija differenti din. Imma l-lum seħula tal-kindergarten, per eżempju, jew kella tal-preschool. Alright? Fl-antik kienet tan-nuna. Din niftehmu huwa hawnhekk l-istess. Irridu qisu naraw daqsxejn it-tfal xi joġobhom. Jiġifieri jekk sa nikteb ktieb li sa jkollu storja wkoll ma tix tkun ikkomplikata ma tix tkun mill-ħajja tagħhom familjari, alright? Irrid ikun hemm bilanċ sew bejn l-istampi u l-kliem. Alright? X'i tfisser? Jiġifieri l-istampi jridu jissupplementixxu l-kliem jew kellha għax qed naħsibha iktar mod ieħor. klem iridu jkunu jgħinu l-istampi. Femna, u allura f'dak il-każ, jekk irridu nagħmlu l-affarijiet sew, ċerti affarijiet fil-kitba ma nużawhomx. Xi tfisser? Ġifieri fejn jidħlu l-ittri sikta l-ajnu l-akka, nippruvaw nużawhom mill-inqas. Femna? Mbagħad nidħlu miż-żorija, nidħlu għat-tfulija. Right? Tfulija bikrija minn 5 snin sa 8 snin u tfulija aħħarija minn 8 snin sa 11 sena.
Fejn jispiċċaw il-primarja.
Hawnhekk għandna tfulija bikrija year 1 sa year 3 u tfulija aħħarija year 4 sa year 6. Sewa. U mbagħad mit-tfulija il-fażi tal-bniedem tidħol għaż-żgħażija u l-istess għandna żgħażija bikrija. Alright, ġifieri hawnhekk din ngħidu tradizzjonalment konna nseħulhom dawn il-form 1 u l-form 2. Issa llum qed iseħħulhom year 7 u year 8.
So.
Alright, u żgħażija aħħar hija.
Lejl aħħar tas-sekondarja.
Eżatt, minn 13 sa 16 sena. Mbagħad hemm il-preadultezza meta jkunu sixth form jew junior college, alright, mbagħad hemm naturalment l-adultezza bikrija. Sewa, ġifieri.
Jew ikomplu jistudjaw, jew
jibdew jaħdmu. All right, il-level terzjarju.
Ok,
mbagħad naturalment hemm il-kbar.
Interessant.
L-edukaturi jaraw li l-qarja l-istudenti tagħhom dejjem qisu jidħol f'kategorija anke awtomatika. Ok, ġifieri dawna dejjem jaraw kif jiffittjaw il-qari għal-level.
Ħammorru għal xi ħaġa differenti issa, x'għamlit ta' x'bik? Insibu bil-Malti.
Mela, issa sejrina l-qasam tas-sajt.
Ekku.
Sewa, u hawnhekk għandna terminoloġija teknika. U terminoloġija li hija għanja għax bik, għaliex hija terminoloġija għanja. Għax is-sajt huwa antikissimu għaw Malta. Jiena naħseb li l-ewwel ħidma li l-bniedem Malti qatt tagħmel għax irid jgħix mill-baħar ukoll. Però ħa naraw għaliex hemm ruxma ta' termini marbutin ma' x'bik u se nibda minn dawk li kollhom xi karatteristika partikolari. Pereżempju, iċ-ċara. Ċara ċ-A hija xibka bit-toqob wisajn. Mentri għażel. L-għażel, għażel, għajna ze'ele, hija xibka li t-toqob tagħha għandhom kollha l-istess qies. Ara, ġifieri hawn ara x'finezza sajiet kien jagħmel sewwa. U mbagħad insibu l-parit. Parit P-A-R-I-T, xibka bit-tliet taqsimijiet biex jeħlu l-ħut. U mal-parit aħna kultant insemmu wkoll x'ketta, x'ketta, x-K-E-T-T-A. Xibka bit-toqob ta' qis wieħed skont il-kobor tal-ħut għalfejn. Għaliex insibu wkoll parit xketta. Jiġifieri hawnhekk hawn żewġ għamliet ta' xbieki fuq xulxin. Ara x'finezza nerġa' ngħid. Xibka oħra, spissa, spissa. Xibka b'toqob żgħar. Issa
spissi.
Eh, għax ikun eżatt. Tartarun li ġieli din ix-xibka tartarun ġieli issemmiet ix-xibka ta' Sant'Andri. Hija xibka b'forma speċjali biex iddur ma' għat-taħut. Insibu mbagħad varjetajiet it-tartarun ta' barra għax ikun xibka li tintuża l barra mill-kosta. U t-tartarun tal-kosta, naturalment għax jinqabad il-ħut ta' mal-bajja. Xibka oħra hija terriħa, terriħa. Isa, xibka isa paraxut li titwabdab mill-art.
Sowa.
Sowa. Xibka immażrata, dina kulħadd jista' jifhimha għax tkun marbuta mal-qiegħ. U x-xibka tat-tisqif, tisqif ara minn saqaf. Sewa, xibka li titkarkar f'wiċċ il-baħar.
Issa tibqa' tifflowtja.
Eżatt. Issa, mbagħad insibu dawk ix-xbiek li normalment jaqbdu xi ħut partikolari. Pereżempju, il-barrada hija xibka tal-ħadid li taqbad il-morina. All right? Il-gangmu hija xibka ta' tkarkir li taqbad il-gambli.
Dom il-funzjoni partikolari tagħhom.
U l-gamgmu ġieli jissemma wkoll l-għażel taċ-ċaflis għal-gambli wkoll. Il-palamitar, xibka għal-plantu. Palamitar ġejja minn plantu fil-fatt. U it-tunnara dina kull ħażafa għat-tun.
Huma
interessanti għax għandhom dan il-vokabularju kollu.
Għamur uftit fl-imoddi, x'kienet fisser meta kienet issir il-qoċija?
Ħalli nibdew bil-lum. Right, il-qoċija hija okkażjoni ta' preżentazzjoni ta' bosta affarijiet, pereżempju toys, sodda, penna, ktieb, ikel. U it-tarbija fehluq l-ewwel sena tagħha tażel xi ħaġa minnhom. U għall-ġenituri dik l-għażla turi x'aħta li jkollha t-tarbija fil-ġejjieni. Issa, silejn.
Ma din hija t-tifsira li nagħmlu aħna.
Tal-lum, eżatt. Issa ħa naraw din it-tifsira forsi kif żviluppat. U ħa nikkwota xi studjużi tagħna, riċerkaturi sewwa ta' min jafda fuqhom biex niftehmu jiena kull meta nġib hawnhekk dejjem esperti li jien nafda fuqhom. U ħa naraw daqsxejn. Kif matul il-sekli din il-kelma ta' uċċija żviluppat fil-Malti.
So.
Right? Allora ħanibda minn Charles Dalli, dan jgħid li fi żmien Nofsani l-uċċija kienet tfisser tqassim ta' ikel lill-fqar għal ruħ xi ħadd. Għara x'differenza. Issa nispjegaw ukoll ta'. Guido La Franco, li mhux wisq il-ħallina, jgħid li l-qoċija ta' qabel is-seklu 18 kienet tfisser aktar okkażjoni ta' swit il-qalb milli ta' ferħ. U hawnhekk qed jaqbel ma' lieħor ukoll. Seraċin Onglot, Erin Seraċin Onglot, jiġifieri hawnhekk dieħel lejn il-miklem jiena sewwa, ikkwota lil Monsinjur Duzzina, u Monsinjur Duzzina infakkar li kien fis-seklu 16, 1575 meta kiteb dan li se ngħid, Monsinjur Duzzina. Bil-miktub ħalla deskrizzjoni tal-qoċija fi żmienu fis-seklu 16. Bħala l-qoċija kienet qamħ molli li kien jittieħed fil-Knisja għall-funeral ta' xi ħadd u jitqassam bejn dawk li kienu jattendu. Sewa, issa. De Soldanis, hawnhekk hemm xejna mela minn Duzzina s-seklu 16 għal De Soldanis s-seklu 18. Sewa. De Soldanis ukoll jagħti l-istess tifsira u jżid li dan ix-xogħol kien rit Grek jew Ruman li dħal bħala drawa f'Malta. Imma juri li t-tifsira tal-kelma fis-seklu 18 bdiet tinbidel għal kif nafuha llum. Jiġifieri hawn issa tagħna ħjiel illi l-bidla fis-sens bdiet dieħla mas-seklu 18. U De Soldanis la kwota għax De Soldanis id-dizzjonarju tiegħu f'nofs is-seklu 18, iġifieri kien jitkellem għall ewwel nofs, sewa. Imbagħad insibu Falzon fis-seklu 19 bid-dizzjonarju tiegħu u jagħti t-tifsira ta' qoċċija fis-sens tal-lum. Sewa, id-definizzjoni li jagħti hija ceremony consisting in the presentation of a basket containing grain, toys and other miscellaneous articles to a child on the completion of the first year in order to divine its future inclinations by the choice it make.
Hemmhekk hija eqreb.
Eqreb ħafna sewa. U aħna mbagħad jekk infittxu insibu li l-kelma ġejja mill-isqalli kuċċija li tfisser minestra di frumento bollito kon altri savori, grano lesso. Iġveri għaw għanna il-grano lesso, il-qamħ, sewa molli. Iġveri għaw l-ewwel kelma għalli tinna xini, fl-isqalli minestra. Iġveri għara kif inbidlet, tarġa. Interessanti ta' kif mis-sens ta' ikel li jitqassam funeral, il-kelma. Sawet qed nikkonċedru fuq il-Malti mhux fuq l-isqalli. Il-kelma ġiet tfisser dik iċ-ċermonja tat-tarbija fehluq l-ewwel sena tagħha. U l-mixja tal-ħsieb hija interessanti għax mill-mewt għaddiet għat-twelid frisk, forsi għax fit-tnejn fil-mewt u fit-twelid hemm bidu ġdid. Forsi dik hija l-konnessjoni li.
Interessanti. Ħanieqfu għal waqfa qsira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
ħejken tħaris lija Nistoqsija fajn eksbir Tal-marriħ Ismin tal-lofferriħ Il-sibijiet Telfu kull mistri Tfajl ġkilken Eja ħdeja Najt lek ċraħija nit-endik Oz ġoħik Il-ċmili bujatik
għal program tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sliem Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. X'kien il-bandu?
Il-bandu huwa terminu wkoll storiku hawnhekk sewwa, imma u ifisser avviż legali bandu, avviż pubbliku tal-immodi sewwa, jew anke għalhekk trid dikjarazzjoni uffiċjali hemm x'andra għall-poplu fi żmien medjevali u fi żmien il-kavallieri. Ma ninsewx li kien l-unika mezz ta' komunikazzjoni li kien hemm bejn l-awtoritajiet u l-pubbliku. Sewa, jiġifieri dak kienu ħafna drabi il-bandu kien isir jew bil-fom għax joħroġ xi ħadd.
Jaqraħ.
Eżatt, joħroġ xi ħadd u joqgħod fil-pjazza u joqgħod jaqraħ u kulħadd jinġema' madwaru. Jew inkella jitwaħħal x'imkien. Imma wkoll billi ma tantx kien hemm min jaf. Jaqra, inutli waħlu.
Interessanti. X'inhu ċefalopodu?
Eħe, qabel ma nwiex bekk, Silin, interessanti għaliex xiftit ilu u ntqajt ma' xi ħadd. U qalli li huwa regolari, semmih regolari f'dan il-programm, qalli imma l-iktar li nieħu gost meta jien nitkellem fuq xi kliem għadim, għalli il-klim tekniku għalli għalfej ta' għamlu. U nishtiq nweġibha, għax għamlek għanna kelma teknika sewa, aħna ndaħlu ħafna klim tekniku. Il-klim tekniku aħna fil-cocktail lingwistiku għedin nipprezentaw l-argument illi l-Malti għandu l-potenzjal illi laħħa u koll ma' żmienna teknikament. Iġifieri għawet namlu Starrija aħna li l-Malti kapaċi jespandi.
Alright?
U issa ħan prova nwieġeb xinu ċefalopodu. Dana huwa terminu zoologiku li jfisser membru tal-klassi ċefalopoda. Alright? Klassi tal-annimali biex nifhmu iktar tal-hawnhekk għandha x'taqsam mal-molluski, bħal-arnita, right, il-sicċa u l-klamar. Iċċefalopodi għandhom sistema ċentrali nervuża konċentrata ħafna ġuqafas protettiv. Lajn għandha retina żviluppata sew u ċċefalopodi huma karnivori, kapaċi jomu bi propulsjoni bil-ġett u għandhom tentakli mobli ħafna biex jaqbdu jżommu l-priża tagħhom. Issa, jiena hawnhekk qatt attent apposta biex nuża ċertu wkoll ċertu kliem, alright, illi huwa tekniku imma użat fil-Malti għaliex dawna huma il-kelmiet, it-termini li jintużaw meta huma meta ikonna lecturers, per eżempju, qed jitkellmu fuq dan is-suġġett. Il-kelma ċefalopodu ġejja mill-Grek kefale, li tfisser ras, u pous pod, li tfisser sieq. Right, jiġifieri l-importanza hija ir-ras u sieq.
Fil-kritika letterarja, x'differenza hemm bejn dieġesi u mimesi?
Id-dieġesi fil-letteratura sewwa, fil-kritika letterarja, huwa l-mod ta' narrazzjoni permezz ta' dak li jingħad min-narratur. Issa naraw ukoll. Fil-waqt li l-mimesi hija l-mod ta' narrazzjoni permezz ta' dak li jintwera mill-karattri l-oħra wkoll fit-taħdit tagħhom. Hemmhekk qed issir distinzjoni bejn in-narrattiva pura dieġesi u r-rappreżentazzjoni diretta mimesi. Imma ħa nieħu eżempju sewwa biex iktar issemmiha jifhmu. Jekk jien irrid nagħti dieġesi, nikteb rumanz sewwa, u fil-karatteristika tad-dieġesi jiena ngħid illi dan il-karattru huwa daqsxejn ħamallu. Mela jiena qatt x'inhu tajt parti mill-karattru tiegħu. Right. Meta mbagħad inkun irrid inkun nidħol fl-erja tal-mimesi, jien sanurieħ, sanuri l-ħamallaġni tiegħu mal-karattri l-oħrajn u sa jkun hemm il-karattri li sa jindunaw li dan huwa goff, pastas u baxx.
Sawa.
Right? Hemm dik id-differenza hija xi ħaġa parti minn dak li għandna qabel hija parti teknika wkoll fil-qasam tal-kritika letterarja.
Ħamura l-kelma oħra xi tfisser toqqala fil-qasam tal-imrikeb.
Mela, hawnhekk għandna kelma issa antika. Right? Ma wkoll hija teknika. Okej? U għandha toqqala bil-e doppja fin-nofs sewwa, għandha il-plural toqqaliet u tqaqel. Ġifieri ara anka il-fatt li għandha żewġ plurali silejn, wieħed plural sieħu l-oħol plural miksur, turi kemm kienet popolari. Immaġina jiena li din kienet popolari fi żmien il-kavalleri meta l-imrikeb tal-baħar kienu parti minn
sewlieni ta' trasport.
Anke għal-Maltin fuq. Sewa. It-toqala fil-qasam tal-imrikeb tal-baħar huwa tal-jola fil-quċċata ta' Arblu. Mela, tarjola kulħadd jifhem, ma nsewwa fuq net tal-Arblu. Issa, Joseph Muscat li għamel ħafna riċerka fuq l-imrikeb tal-baħar, it-tifsira jagħtiha hekk. Ras ta' Arblu li jkun fiha xi roti tal-bronż li minnhom jgħaddu il-manti u l-ħbula l-oħra. Il-manti huwa l-ħabel b'saħħtu li jtella u jniżel l-antenna. Right? Jiġifieri daka wkoll huwa importanti.
Għandu l-kelma tiegħu dak ukoll.
Iwa, tal-isar. Tal-isar, bl-Ingliż il-Halyard. Alright? Il-kelma toqqala ġejja mill-verb teqel. Bil-Malti silejn dik teqel, imma Malti qadim.
Qadim.
Għaliex, għax illum ngħidu tqal.
Illum tqal għax verb.
Sar tqil. Tqal. Ara kif inbidel minn teqel.
Teqel sar tqal. Interessanti.
Sewa, li u teqel tagħna wkoll aġġettiv tqil. Alright? U fl-arbi jinsibu thaqqala li jfisser to weigh something in the hand. Ġifieri qed tħoss it-toqol tiegħu. Sewa? Dan is-sens huwa dak li joqrob lejn it-tifsira ta' toqqala.
X'kien is-siġġu tal-ħlas?
Hawnhekk ukoll sa nibqgħu fuq li modi. Sewa? xinisa tqal kienu jippreferu iweldu l-trabi f'qada ta' bil-qeda. U allura kien ikollhom is-siġġu tal-ħlas jew nkella dan ukoll ġieli jissemma is-siġġu tal-qabla. Al-qabla il-midwife sew il-majestra. Is-siġġu tal-ħlas kien ikollu sit famla ta' nagħla u fil-ġnub kien ikollu id-drajn biex il-mara iżżomm magħhom u tkun tista' iżżid il-qawwa ta' tqansih tagħha. Kemmla jiġifieri kien speċjalizzat. Għal kemm kienu jaħsbu
wkoll. X'tajdilna dwar il-fender ta' dajsa?
Il-fender ta' dajsa.
Mill-Ingliż mhux hekk?
Dinġej jaku, jekk kelma Ingliża li ttieħdet ukoll għad-dajes Maltin. Fender huwa terminu tekniku li jfisser għodda li s-servi ta' kuxin f'ġenb ta' merkeb biex tħarsu mill-impatt meta jkun qed jitrakka. Ġieli il-fender ikun romblu jew ballun ma' ġenb ta' dajsa għal kontra il-ħsara mill-ħbit. Kultant is-sajjieda jużaw ukoll biċċa ta' er għadin. Right? Naturalment li jsibu. U kull għamla ta' milqa li tilqa' id-daqqiet ma' xi moll tissejjaħ fender. Għaliex tista' tkun anke jiġi li rajt pereżempju cushions. Cushions jekk jkunu tal-plastik.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti x'kien lit-tur fid-dinja klassika?
Lit-tur, sa hawnhekk noqogħdu attenti għal kelma oħra li tixbaħ, ma ħa naraw lit-tur. Le, i, te, te, u re, littur. Dan kien membru f'Ruma l-antika, tal-klassi tal-qaddejja maġisterjali. Kien iżomm il-faxes tal-maġistrat tiegħu u jmur fil-pubbliku wara l-maġistrat. Faxes kienet l-insinja xbieha ta' awtorità uffiċjali. Sewa, għala meta tara inti din. Li minn kunet iżom il-faxes tit-tirrispettaħ. Femna? Xogħlu fil-pubbliku il-littur li kien jilbes toga, tarġa, kien jilbes speċjali, kien biex jiklirja t-triq fil-folla għal-maġistrat u jsejjaħ it-trasgressuri u jikkastigom f'isem il-maġistrat. Tarġa u kien jikkastigom, għara x'seta kellu. Fid-dar tal-maġistrat, il-littur kien ikun speċi ta' sis fid-dar, jiġifieri ħadd ma kien jaqbadu jidħol bla d-doġġ. Sewa. Issa aħna rridu noqogħdu attenti li littur li huwa terminu storiku, sewa, ma nitfixklux ma' lettur li huwa reader.
Jew lecturer. Differenti. U ebda dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa f'sessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm kif ukoll din is-sensiela. Minn Campus FM nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla. Appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.